Գլուխ 7-րդ. Կշտացել եմ արդեն. Պարոն Սեթլվայթը նրան առաջնորդեց վկաներին հատկացված սենյակը, և այնտեղ Մարջերի Ֆերարը աչքերը բարձրացրեց, նայեց իր իրավաբանի դեմքին. «Ինչ կասեք»։ «Իզուր մերժեցիք», պատասխանել օրիորդ Ֆերար։ «Շատ իզուր»։ «Վախենամ դա ճակատագրական ազդեցություն գործի ատենակալների վրա. Եթե հնարավոր լինի հաշտությամբ կարգադրել հիմա, ես անպայման խորհուրդ կտայի, որ համաձայնվեիք»։
«Ինձ համար միևնույնն է»։
«Այդ դեպքում ապահով եղեք, որ կկարգադրեմ. Հիմա իսկույն կգնամ կխոսեմ սեր Ալեքսանդրի և պարոն Բուլֆրայի հետ»։
«Ինչպես դուրս գամ այստեղից, որ աչքիս ոչ ոք չերևա»։
«Իջեք այս սանդուղքով. Լինկոլնս Ինֆիլդ հրապարակում տաքսի կգտնեք»։ «Ներեցեք ինձ, գնամ»։ Մի թեթև գլուխ տվեց նա լրջատեն ու հեռացավ։ Մարջերի Ֆերարը չուզեց տաքսին ստել, քայլեց։ Թեկուզ ճակատագրական սխալ եղավ իր վերջին պատասխանը, բայց առհասարակ գոհ էր։ Ոչ մի էական սուտ չէր ասել, ամուր կանգնել էր այդ չարախին ծրիկայի առաջ, և ինքն էլ մեկ-մեկ նրա քթին հասցրել էր այնպես, ինչպես նա էր հասցնում իր քթին։ Բայց Ալեքը… ինչ արած, նա պնդեց դատի տալ, թող հիմա գոհ լինի, որ նշանածը կանգնեց դատարանի առաջ։ Մարջերի Ֆերարը թերթ գնեց, ռեստորան մտավ և կարդաց իր անձնավորության նկարագրությունը, որ տպված էր իր լուսանկարի հետ միասին։ Լավ նախաճաշեց, հետո շարունակեց քայլել Փիքադիլի փողոցով։ Մտնելով Հայդ Պարկ, նստեց նոր բողբոջող մի ծառի տակ, սիգարետ վառեց և ծուխը հանգիստ քաշեց թոքերի մեջ։ Կենտրոնական ծառուղին համարյա դատարկ էր, մի քանի աննշան մարդիկ տեղ-տեղ նստած էին աթոռների վրա։ Մի ձիավարժուհի ձիգ շել էր սովորեցնում մի փոքրիկ տղայի, ասես միայն ճնճղուկները ու մի աղավնի որոշ հետաքրքրություն էին ցույց տալիս իր նկատմամբ։ Օդը գարուն էր բուրում, բավական նստեց այնտեղ, վայելելով այն հաճելի զգացումը, թե աշխարհում ոչ ոք չգիտե որտեղ է ինքը հիմա։ Տարօրինակ է, երբ մտածում ես այդ մասին։ Ամեն օր միլիոնավոր մարդիկ դուրս են գալիս իրենց տներից, գրասենյակներից, խանութներից, և մինչև հասնեն հաջորդ վայրը, ոչ ոք չգիտե որտեղ են նրանք, ասես կորչում են լճի մեջ կցված քարերի նման։ Լավ կլիներ արդյոք մշտապես անհայտանալ և ծպտյալի կյանք ճաշակել։ Բրդի քրֆյուն նորից Մոսկվա է գնում։ Իրեն էլ կտանի արդյոք հետը, որպես քարտուղարուհի և մտերմուհի։ Բրդի քրֆյու… Ինքը պարզապես ձևացրել էր, որ հոգնել է նրանից, և այս միտքը ստիպեց ընդուպ մտածել ապագայի մասին։ Ալեք… Բացատրություններ, ու դեռ ավելին… Ալեքը իր պարտքերի ցուցակն էր վերցրել, և ասել էր, որ վճարելու է դրանք, իբրև հարսանեկան նվեր։ Բայց… Եթե ոչ մի հարսանիք էլ չլինի այլևս… Փառք Աստծո, հիմա արդեն մի որոշ գումար ունի ինքը։ Երեկվա մրցավազքում հաղթեց այն քառամյացին, որ մեծ խնամքով պահպանվել էր իր հորախորում։ Մի 25 ֆունտ գցեց ինքը, և ահա կարգին գումար եկավ դրա դիմաց։ Մարջերի Ֆերարը վեր կացավ և սկսեց մանգալ, դուրս ցցելով կուրծքը, հակառակ տղայավարի կերպարան կընդունելու մոդային, որն ի վերջո անցնում է արդեն։ Եվ լիաթոք շնչեց անուշաբույր քամին։ Դուրս գալով զբոսայգուց, կանգ առավ մետրոյի Սաութ Քենզինգթոն կայարանի առաջ, և մի ուրիշ թերթ գնեց։ Սրա մեջ արդեն դատի լրիվ նկարագրությունն էր տրված այսպիսի վերնագրերի տակ։ Հարցակում ժամանակակից բարոյականության վրա, օրիորդ Մարջերի Ֆերարը դատարանի առաջ… Զվարճալի էր կանգնել և այդ բառերը կարդալ բազմության մեջ, ուր մարդիկ նույնը կարդում էին, մազաչափ անգամ չկասկածելով, թե ով է ինքը։ Գուցե իր հագուստից միայն ճանաչեին։ Շարունակելով ճանապարհը դեպի Ռեն փողոց, տուն հասավ, բացարեց դուռը և մի ցիլինդր տեսավ այնտեղ։ Ալեքն արդեն սպասում է իրեն։ Չշտապեց, հարդարեց մազերն ու դեմքը, և պուդրայից գունատված, ասես ծանր ապրումներ էր ունեցել, մտավ իր արվեստանոցը։ Մեկ գաունը նստել էր գլուխը ձեռքերի մեջ առած։ Մարջերի ֆերարն անկեղծորեն խղճաց նրան։ Շատ ուժեղ, շատ ամրակազմ, շատ կենսալի մարդ, և նստել է այդպես ընկճված։ Նա գլուխը բարձրացրեց։ Ինչ է, Ալեք։ Ճշմարտությունն ասեք ինձ, Մարջերի, տանջվում եմ։ Մարջերի ֆերարը համարյա նախանձեց նրան, որ այդպիսի խոր զգացմունք ունի։ Որքան էլ անխոհեմ լիներ այդ զգացմունքը իր նախազգուշացումներից հետո, բայց հեգնական շեշտով ասաց. Այդ ով էր, որ ինձ ավելի լավ գիտեր, քան ես ինքս ինձ։ Նույն խրպոտ ձայնով մեկ գաունը կրկնեց. Ճշմարտությունը, Մարջերի, ճշմարտությունը։ Բայց ինչու, մտածեց Մարջերի ֆերարը, ինչու ինքը պետք է իր խոստովանանքն անի նրա առաջ։ Նա որևէ իրավունք ունի իր անցյալի վրա։ Միայն իր ապագան է մտնում նրա իրավասության սահմանների մեջ։ Հին պատմությունն է նորից։ Տղամարդիկ կանանցից պահանջում են ավելին, քան իրենք կարող են տալ կանանց։ Սեռերի անհավասարություն։ Գուցե դա մի որոշ իմաստ ուներ հին օրերում, երբ կանայք երեխաներ էին զնում, իսկ տղամարդիկ ոչ։ Բայց հիմա, որ կանայք ամեն ինչ գիտեն սեռային հարցերի մասին, և երեխա են բերում այն ժամանակ, երբ ուզում են, և նույնիսկ այդ դեպքում էլ միշտ չէ, որ բերում են անպայման, էլ ինչու տղամարդիկ պետք է ավելի ազատ լինեն։ Եվ դանդաղ-դանդաղ ասաց. Դուք ձեր արկածները պատմեցեք, ես էլ դրա դիմաց իմը կպատմեմ։ Իսեր Աստծո, մի ծաղրեք ինձ, ես դժոխային ապրումներ եմ ունեցել այս մի քանի ժամվա ընթացքում։ Դա երևում էր նրա դեմքից, և Մարջերի ֆերարը կարեկցանքով ասաց. Ես զգուշացրի ձեզ, որ փորձանքի կհանդիպեք իմ պատճառով, Ալեք։ Ինչու պնդեցիք, որ ես դատիտամ այս գործը։ Ձեր ուզածը եղավ, հիմա էլ դժգոհ եք։ Ուրեմն ճիշտ է։ Այո, ինչու չէ։ Մեկ գաունը մի խորտնքոց արձակեց ու ետ-ետ գնաց, մինչև մեջքը դիպավ պատին, ասես վախենում էր սենյակում առանց հենարանի մնալուց։ Ով էր։ Օ, չէ, այդ բանը չեմ կարող ասել ձեզ։ Իսկ դուք քանի անգամ սիրային պատմություն եք ունեցել։ Ալեքը կարևորություն չի տալիս իր ասածին։ Իհարկե չի տա, նա գիտե, որ ինքը չի սիրում նրան։ Իսկ անցյալի պատմությունները կարևոր են միայն այն դեպքում, երբ սիրում ես։ Ոչինչ, նրա տանջանքը վերջի վերջո գովք է իր հասցեին։ Դե, էժան պրծակ ինձանից, ասաց մռայլորեն ու նստեց, սիգարետ վառեց։ Գշտության տեսարան։ Անտանելի է ուղղակի։ Ինչու չի գնում։ Ավելի լավ կլիներ, որ կատաղեր, քան թե այսպես կանգնել է, ասես խուլու համար, ասես կույր։ Այդ ամերիկացին էր։ Մարջերի ֆերարը չկարողացավ ծիծաղը զսպել։ Ո՞, չէ, խեղճ տղան։ Որքան տևեց դա։ Համարյա մի տարի։ Աստված իմ։ Նետվեց դեպի դուռը, գոնե բաց աներ ու գնար։ Այդքան ուժեղ զգացմունք։ Միթե կարելի է։ Համարյա խենթի կերպարանք է դա։ Դռան մոտ կանգնած, հեղձուցիչ, փքված կրքեր, ահա բաց արեց դուրը վերջապես ու գնաց։ Մարջերի Ֆերարն ամբողջասակով մեկնվեց բազմոցի վրա։ Ոչ թե որովհետև հոգնած էր կամ հուսահատ, այլ որովհետև նրան պատեց այն զգացումը, թե ասես ոչ մի բան կարևոր չէ այս աշխարհում։ Ինչ հիմարություն։ Կարծես դեռ պատերազմից առաջ է ապրում Ալեքը։ Ինչու նա չի կարող ազատ լինել, ճկուն լինել իր նման, կյանքն ընդունել այնպես, ինչպես ստացվում է։ Կրքեր, նախապաշարումներ, սկզբունքներ, խղճահարություն, հնաոճ բաները, ինչպես այն խեղդուկ փքված կեսները, որ հագցնում էին իրեն, երբ փոքր էր։ Է, ավելի լավ, պրծանք։ Կարելի է նույն հարկի տակ ապրել, նույն անկողինը կիսել մի այդպիսի մարդու հետ, ոտից գլուխ այնքան նախնական, որ կարող է խելքը թռցնել խանդից։ Կարելի է ապրել այդպիսի մարդու հետ։ Նա կյանք այնքան լուրջ է ընդունում, որ նույնիսկ չի էլ գիտակցում իր լուրջ ընդունելը։ Կյանքը սիգարետ է, որ պիտի ծխես ու գցես, պար է, որ պիտի պարես մինչև հոգնես։ Է, շարունակենք այդ պարը։ Այո, բայց էլ չի կարող թույլ տալ, որ նա վճարի իր պարտքերը, եթե նույնիսկ ուզում է վճարել։ Ամուսնացած լինեին, ինքը իր մարմնով վարձահատույց կլիներ դրա համար, իսկ այսպես ոչ։ Գրողը տանի։ Ինչու մեկն ու մեկը չի մեռնում, որ ժառանգություն թողնի իրեն։ Ինչ տախտկալի է այս ամենը։ Եվ անշարժ պառկել էր ականջն իր ինքնադեմի ձայներին, որ գալիս էին խաղաղ փողոցից, տաքսիներ, որ գետափից դառնում են այս կողմ, հարևանի շունը, որ հաչում է փոստատարի վրա, այն մի օտանի մարդը, զորացրված բանակային, որ հաճախ գալիս է կեսօրից հետո, և խեղճ-խեղճ ջութակ նվագում իր պատուհանի տակ, շիլինգ է սպասում իրենից։ Դժբախտ մարդ, պետք է վեր կենալ ու տալ շիլինգը նրան։ Մոտեցավ փողոցի վրա նայող փոքրիկ պատուհանին և հանկարծ ետ քաշվեց։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը կանգնած է դռան առաջ, ձեռքը զանգին բարձրացրած։ Նորից տեսարան։ Չէ, իսկապես, նա արդեն չափն անցավ։ Ահա զանգը։ Ժամանակ էլ չկա զգուշացնելու, թե ինքը տանը չէ։ Է, թող կան բոլորն էլ, բզան իր անցյալի շուրջ, ինչպես մեղուները մեղրով լի ամանի շուրջ։ Պարոն Ֆրենսիս Ուիլմոթ։ Ահա երևաց, կանգնեց դռան մոտ։ Նույն տղան է, կյանքով լի տղան, այն կյանքով, որին նա համարյա հրաժեշտ էր տվել։ Միայն նիհարել է մի քիչ, ուրիշ ոչինչ։ Ահ, Ֆրենսիս, ես կարծում էի, վերջ եք տվել այդ հիմար պատմությանը։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը լրջադեմ մոտեցավ ու վերցրեց նրա ձեռքը։ Ես վաղը մեկնում եմ։ Մեկնում է։ Է, կարելի է հաշտվել դրա հետ։ Նա հիմա պարզապես մի նիհար, դժգույն երիտասարդ թված, սև մազերով ու սև աչքերով, բայց լրիվ քանված, հյութազուրկ։ Կարդացի երեկոյան թերթերը, մտածեցի, գուցե կցանկանայիք ինձ տեսնել։ Ինչ է, ծաղրում է իրեն։ Բայց ժպիտ չկա դեմքին, դառնություն չկա ձայնի մեջ։ Ու թեև ուշադիր նայում է իրեն, բայց դժվար է նրա դեմքից գրահել, դեռ որևէ զգացում ունի իր հանդեպ։ Եվ Մարջերի Ֆերարն ասաց. «Գուցե կարծում եք, ես ձեզ պարտական մնացի»։ «Գիտեմ, շատ վատ վարվեցի ձեզ հետ»։ Երիտասարդն այնպիսի տեսք ստացավ, ասես Մարջերի Ֆերարը խփել էր նրան։ «Ի սեր Աստծո, Ֆրենսիս, մի ասեք, որ եկել եք ասպետական զգացումներից մղված»։
դա շատ ծիծաղելի կլիներ։
Չեմ հասկանում ձեզ։
Ես պարզապես մտածեցի, որ դուք գուցե այդ սիրային կապի վերաբերյալ չուզեցիք պատասխանել իմ պատճառով։
Մարջերի Ֆերարը հանկարծ հիստերիկ ծիծաղով քրքջաց։
Ինչպիսի ազնվություն, սինյոր, ձեր պատճառով, ոչ ոչ սիրելիս։
Ֆրանսիս Ուիլմոթը ետ քաշվեց ու թեթև գլուխ տվեց նրան։
Չպետք է գայի, ասաց։
Մարջերի Ֆերարը հանկարծ ջերմություն զգաց նորից այդ նիհար ու բարեկազմ, սևաչյա ու հեզաշնոր երիտասարդի հանդեպ, որ անսովոր երևույթ էր իր կյանքում։
Համենայն դեպս ես հիմա նորից ազատ եմ, լրի Ֆրանսիս։ Մի երկար րոպե անցավ, հետո Ֆրանսիս Ուիլմոթը դարձյալ գլուխ տվեց։ Դա բացահայտ հրաժարական էր։ «Դե ուրեմն գնացեք, ի սեր Աստծո», ասաց Մարջերի Ֆերարը։ «Կշտացել եմ արդեն»։
Ու մեջքը դարձրեց նրան։ Երբ քիչ հետո ետ նայեց, նա գնացել էր իրոք, և դա զարմանք պատճառեց իրեն։ Մի նոր տարատեսակ էր այդ երիտասարդը, և կամ ավելի ճիշտ, գետնի տակից հանած հին բրածո տարատեսակ։ Կյանքի տարական օրենքները չգիտեր։ Հնաոճ էր, ծիծաղելի, և նորից ամբողջ հասակով բազմոցի վրա երկարած մտմտում էր Մարջերի Ֆերարը։ «Է, ինքը վախկոտների չէ. վաղ է հյուրընկալություն կա Բելա Մեգսի տանը, ինչ որ ապուշի պատվին. բոլորն այնտեղ են լինելու, ինքն էլ կլինի»։